Привет, это подкаст «Что сегодня?», где мы рассказываем о самом главном, что сегодня произошло в Україні. Я Ігор Рєц.
Мене звати Настя Бубкова. Завдяки нам ви можете більше не гортати стрічку Фейсбуку цілий день, не перечитувати усі новинні сайти, аби бути в курсі всього, що відбувається в країні. Достатньо слухати наш подкаст і дізнаватися про головне у зручному форматі.
Конечно, самая обсуждаемая новость сегодня – это то, что Павла Шеремета, который погиб в 2016 году, хотели убить еще в 2012. Убийство журналиста готовили секретные службы Беларуси по приказу Александра Лукашенко. Ну, по крайней мере, в 2012 году они обсуждали возможность подрывать журналиста взрывчаткой. Об этом стало известно после публикации в СМИ записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева. На записи, сделанной 11 апреля 2012 года, зафиксированы слова Зайцева во время инструктажа сотрудников контртеррористического подразделения «Альфа». На пленках глава КГБ обсуждает способ убийства журналиста, который на тот момент жил в России. Зайцев ставит задачу убить Шеремета так, чтобы это стало публичным сигналом. При этом он называет Шеремета большой головной болью.
Звісно, сьогодні весь інформпростір цьому присвячений. На сайті сьогодні ми цілий день розбираємося з цією версією. Зокрема, маємо ексклюзивні коментарі сестри загиблого Павла Шеремета Оксани Мозгунової, яка проживає в Мінську, про зміни у справі, про ці версії. Вона розповіла, що родичі думають про таку версію. Зауважила, що в останні роки Шеремет не чіпав Білорусь і навіть не приїжджав туди. Також журналісти сайту «Сьогодні» підготували список ймовірних жертв режиму Лукашенко. Вічного президента Білорусі уже не раз звинувачували в ліквідації конкурентів та неугодних журналістів. Зокрема, мова про викрадення колеги Шеремета, оператора мінського корпункту одного з російських телеканалів Дмитра Завадського. 7 липня 2000 року він поїхав зустрічати свого колегу, власне Павла Шеремета, і безвісти зник. Нагадаю, 20 липня 2016 року Павла Шеремета було підірвано в машині на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. Вийшовши з будинку о 7:45 ранку, Шеремет сів за кермо і встиг трошки від'їхати, після чого машина вибухнула. У грудні 2019 року в МВС назвали імена усіх підозрюваних у вбивстві. Правоохоронці визначили групу учасників бойових дій на Донбасі, які, на думку слідства, мали різні ролі в організації та скоєнні вбивства Шеремета. Це Яна Дугар, Юлія Кузьменко, Андрій Антоненко, а також Інна і Віталій Грищенко. В обґрунтуванні звинувачення поліція посилалася на різні експертизи і відео з камер спостереження. Пізніше суд обрав різні запобіжні заходи для фігурантів справи. Такі висновки МВС викликали протести. В суд приходили активісти, які вважають, що звинувачення необ'єктивні, недостатньо обґрунтовані, на їхню думку. Нині під арештом залишається ветеран Андрій Антоненко, відомий під псевдонімом «Ріфмастер». 17 грудня йому в черговий раз продовжили термін утримання під вартою, незважаючи на погіршення здоров'я і підозру на COVID-19. Решта звинувачених мають запобіжні заходи, не пов'язані із триманням під вартою.
Ну, що інтересно, в МВД розказали, що аудіозаписи, свідчаючи о причастності КГБ Білорусі к підготовці вбивства журналіста Павла Шеремета, не повлияют на ход дела Антоненко, Кузьменко и Дугарь. Представитель МВД Артем Шевченко заявил, цитирую: «В обвинительном акте четко указано, что их действия были вызваны другими неустановленными лицами. Непосредственно на рассмотрение в суде это вряд ли повлияет, потому что обвиняемым инкриминируется именно участие в совершении этого преступления», сказал Шевченко. Также Артем Шевченко отметил, что полученная информация подтверждает основную версию следствия, что подозреваемые действовали не самостоятельно, а выполняли преступный замысел неустановленных лиц. И также, по словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, на статус обвиняемых Антоненко, Кузьменко и Дугарь новая информация по делу никак не повлияет.
Давайте ж трохи пояснимо, можливо, у когось з наших слухачів не складається картина, до чого журналіст Шеремет, до чого тут Лукашенко, і, можливо, хтось взагалі не в курсі, що Павло Шеремет – це білоруський журналіст, і він вважався одним із головних інформаційних опонентів Лукашенка і борцем з режимом Лукашенка. І в кінці 90-х років, на початку 2000-х років було в Білорусі дуже багато скандалів, які були пов'язані із розслідуваннями, із матеріалами Шеремета в Білорусі. Навіть був випадок, коли його затримували, його арештували, і звільнення Шеремета вимагав сам президент Росії Єльцин, який, щоб звільнили Шеремета, не пустив літак Лукашенка в Росію. От така була історія.
Да, и вот это убийство, которое было в 2000 году, когда убили Дмитрия Завадского, оператора корпункта ОРТ, тогда говорили, что Завадского убили как раз для того, чтобы дать сигнал Шеремету. Потому что, ну, целью был, ну, то есть Завадского, точнее, надо сказать, Завадский пропал без вести, то есть его тело так не нашли, там история такая похожая, как из Гангадзе, в принципе, но вот когда тогда говорили, что конкретно таким образом хотели повлиять на Шеремета, чтобы он в своей информационной политике изменился. Но что, кстати, интересно, вот вроде бы как эта белорусская история действительно очень накладывается, но, к примеру, родственники Шеремета вот указывают на то, что о Беларуси все-таки Шеремет последние годы не писал, и действительно на «Украинской правде» и на «Вестях», где он работал, он говорил об Украине и об украинских проблемах.
Так, але, зокрема, також вже після вбивства Шеремета згадувалось про те, що він все одно він писав на білоруський партизан, і він багато писав про те, як в Україні відроджується українська мова, і закликав білорусів також слідувати прикладу України і боротися за свою незалежність. Ну, тобто це не була така пряма журналістська діяльність, але все-таки з Києва ставлення Шеремета до білоруської влади і його уявлення про Білорусь, якою він би хотів її бачити, було цілком зрозуміло, насправді.
Історія не терпить, звісно, сослагательного наклонення, але хто знає, може бути, в августі 2020 року, якщо б Шеремет був би жив, іменно він би призивав би білорусів виходити пити чай, і, може бути, білоруські протести, вони би, ну, не затихли так, як затихли зараз, хто знає.
Мали просто інше обличчя, можливо. Ну, да, ти абсолютно правильно кажеш, що ми цього знати не можемо. Ну, єдине, що можемо, це спостерігати за розслідуванням вбивства Павла, і, як і вся громадськість, вимагати об'єктивної оцінки всього, що відбулося. Ну, і пропоную крокувати далі. Давайте про пандемію в Україні далі поговоримо. Вже п'ятий тиждень поспіль поліпшується ситуація з COVID-19. Такі є у нас хороші все-таки новини. Увесь цей період зменшується кількість хворих на COVID-19 і зростає кількість тих, хто одужує. Станом на сьогодні, а це, нагадаю, 4 січня, у лікарнях лікуються 22 802 хворих на COVID-19. 5 тижнів тому їх було в середньому 28-29 тисяч. За останній тиждень зафіксовано 19 500 випадків на захворювання, тоді як в період з 9 по 15 листопада було майже 39 тисяч. Тобто в порівнянні ситуація все-таки покращується, і це все-таки хороші новини.
Уже стало такою традицією, що ми немного так віддельно розказуємо о мутированому штамі коронавірусу. Появились новые данные о новом штамме, изначально обнаруженном в Великобритании. Оказалось, что ему наиболее подвержены дети и подростки до 19 лет, что делает его более опасным, чем существующий штамм. Об этом сообщила эпидемиолог из Лондонского университета Королевы Марии Дипти Гурдасани в Твиттер. Она говорит, что из-за повышенной заразности среди детей этот вид вируса также, скорее всего, будет быстрее переходить ко взрослым, а это ускорит распространение заболеваемости и рост смертей.
Нагадаю, Всесвітня організація охорони здоров'я вже відреагувала на появу нового штаму коронавірусу. Там наголошують, що це природній процес для вірусів і поки не варто говорити про якусь нову загрозу. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на одному з брифінгів раніше поточнив, що ПЛР-тести, які використовують в лабораторіях, здатні розпізнавати новий штам ковіду. Тому можна бути спокійним щодо діагностики такого штаму в Україні.
Еще немного хороших новостей. Снижение количества новых зараженных коронавирусом в Украине, о котором мы говорили, привело к тому, что в нашей стране продолжает восстанавливаться авиасообщение с внешним миром. Сегодня стало известно, что Беларусь решила возобновить регулярные авиарейсы в Украину. На сайте авиакомпании Белавиа появилось сообщение о том, что полететь в Беларусь можно из Киева, Одессы, Харькова и Львова.
Починаючи з 7 січня до кінця березня 2021 року, всі авіарейси будуть прибувати в українські міста по четвергах і повертатися повертатися в столицю Білорусі вже наступного дня, тобто у п'ятницю. Нагадаємо, на початку грудня 2020-го між Україною та Північною Македонією вперше в історії було запущено прямий рейс. Він здійснюватиметься за маршрутом Київ-Скоп'є-Київ. Рейси здійснюються двічі на тиждень по четвергах і неділях. Це якщо ви, наприклад, в Білорусь не дуже хочете, то можете подумати про Македонію ще, наприклад.
Но хотя в Украине фиксируют спад заболеваемости, авиарейсы возобновляются, но январский локдаун отменять не будут. Давайте подытожим, что же можно, что нельзя делать в период жесткого карантина, который, я напомню, начнется 8 января и продлится до 24. Итак, о карантине, который нас ждет уже с пятницы. Напоминаю, что кафе и рестораны будут готовить только на вынос, прием посетителей в торговых центрах будет запрещен, кроме покупки товаров первой необходимости. Не будут работать театры, фитнес-залы, обучение в школах и вузах будет дистанционным. Под запретом также будут массовые мероприятия, кроме официальных спортивных, но без зрителей. Прекратят работу и рынки, но общественный транспорт, автозаправки, банки и аптеки будут работать.
І наостанок наша традиційна добірка цікавої та корисної інформації, яку ще можна знайти у нас на сайті «Окрім новин». І починаємо з дуже актуальної інформації, яка зараз цікавить, якщо не всіх, то уж точно майже всіх. Як прийти до тями і повернутися в робочий режим після свят? І ви не думаєте, що мова про похмілля чи щось таке. У багатьох людей збився режим сну, харчові звички, де і просто після тривалих вихідних не хочеться знову працювати. Хочеться і далі святкувати, а на роботу все одно треба якось іти. То як бути, розібрали наші колеги з «Ранку з Україною».
Давай уже після праздників. Так ми говорили друг другу в течение останніх робочих днів ушедшого года. І от эта пора пришла, праздники закончились, как быстро и безболезненно вернуться к продуктивной работе, рассказали эксперты в прямом эфире. Процитирую эксперта рынка труда Татьяны Пашкиной. Все люди разные, поэтому универсальные таблетки счастья не существуют. Для кого-то надо переключиться, типа сразу закрыть за собой дверь с праздниками и пойти работать. Но можно найти какую-нибудь легкую, небольшую задачу, чтобы мозг включился. Так говорит эксперт. То есть в большую работу, как и в холодную воду, надо входить постепенно. Если же сразу после праздников вас ждут серьезные задачи, которые срочно надо выполнить, психологи советуют разделить свою задачу на множество маленьких этапов. Большую задачу можно разбить на маленькие части, это даже можно прописать. Например, любую задачу разбиваем на 20 маленьких действий и, выполняя каждый маленький пункт, ставим около него галочку. Так советует психолог Юлія Святенко.
А також від Юлії Святенко є інший дієвий метод для жіночої половини планети. Наприклад, жінка не хоче йти на роботу, але вона може купити гарну сукню і завтра буде привід з'явитися у новій гарнесенькій сукні на роботі після свят. Дуже хороша мотивація. Крім того, Юлія Святенко запевняє, що лінуватися корисно. Не слід себе за це картати. Слід тільки пам'ятати, що лінуватися теж треба правильно, без фанатизму. Словом, повертайтеся до роботи поступово і вчіться правильно відпочивати, щоб не перетворювати свята в стрес для організму, після якого потрібно таке ґрунтовне відновлення. І знайдіть свій власний стимул працювати, він буде вас підтримувати в такі нелегкі часи. Я зізнаюся, я сьогодні прокинулася об 11 ранку і перші півтори години працювала з ліжка з телефоном в руках, періодично дрімаючи, бо я не могла змусити себе піднятися. І от зараз уже у нас досить пізня година, ми з Ігорем все працюємо.
Переход в робочі будні почнеться, коли ми будемо говорити не 11 часов утра, а 11 часов дня. От тоді ми вже окончательно пойдемо в робочий ритм. А поки у нас 11 часов, я от прийшов на роботу сьогодні в 15 часов утра. Ну, на це були причини. Вот. Ну, кстати, чтобы хорошо просыпаться, нам должна будет в этом году помочь погода. В январе у нас очень есть противоречивые прогнозы. Их традиционно собирал наш журналист Александр Панченко. Он собрал прогнозы народного синоптика Леонида Горбаня у Укргидрометцентра и также обобщенный прогноз, который он собрал на погодных сайтах. И интересно то, что эти прогнозы, они где-то перекликаются, где-то противоречивы. Предлагаю сейчас напоследок их обсудить.
Пропоную выбрать той, який найтепліший, и все. И закрыть эту тему. Да, и будем верить ему. Хай
если,
там все.
Если кому-то больше нравится снег, верьте в тот прогноз, где будет снег. Тут есть, кстати, прогноз, в котором будет минус 20.
О, нет, это не мой прогноз, нет. Пожалуйста, наступный. Что там еще у тебя есть?
Давай начнем с народного прогноза. Он самый суровый. Согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, Рождество ожидается без без дождей, но при этом без морозов, а дожди с мокрым снегом придут уже после Рождества и будут нас поливать до самого старого Нового года, а 14-15 января опять похолодает, посыпется уже долгожданный для многих небольшой снег, ну, большого мы и не ждали. Во второй половине месяца увидим настоящую зиму. Снега за две недели выпадет от 15 сантиметров на юге Украины до 30-40 на севере. Леонид Горбань прогнозирует также просто фантастические морозы. На крещение 19 января ночью под минус 20 градусов, а после крещения до минус 25 градусов. Эту морозную эстафету январь передаст в февралю. Лично я, вот по наблюдениям за последние два года, я не верю вообще, что это возможно. Минус 25.
Я проти. Просто зафіксуйте цей момент. Я була проти мінус 20 і мінус 25.
Да, у нас на термометрах до плюс 15, і ніже просто вообще градусник не показує.
Ну да, да, це я так налаштувала тут у нас. В редакції, просто знаєте, там, де йде синя половина, там заклеєно пластирем у нас. Маємо також офіційну інформацію щодо прогнозу на січень. І заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко нагадав, що в Україні січень – це найхолодніший місяць року. За даними багаторічних спостережень, середньомісячна температура повітря в січні становить 1,6 градусів морозу в Східних, Сумській та Чернігівській областях, в Карпатах – 7,8 градусів морозу, тобто ще холодніше. Абсолютний мінімум температури за всі часи спостережень в Україні – це 42 градуси морозу, які були зафіксовані в Черкаській і Луганських областях. Це звучить просто страшно. 42 градуси морозу колись було в Україні. Слава Богу, що мене в цей час в Україні не було, взагалі не існувало. В Криму було найхолодніше 22 градуси морозу за всі часи, а абсолютний максимум був у січні 18 градусів тепла. Його зафіксували в Дніпропетровській і Кіровоградській областях. В Криму було максимум 21 градус вище нуля. Цього року січень виявиться на 2-2,5 градуси теплішим середніх багаторічних значень. Офіційний прогноз традиційно найдетальніше вважається на 3 найближчі дні, тому от до Укргідрометцентру, окрім таких загальних прогнозів, треба звертатися щодня, щоб подивитись на 3 дні вперед найбільш точні прогнози.
Погодные сайты чем-то похожи с показаниями народного синоптика. Я ни на что не указываю, я не говорю, что погодные сайты подглядывают у народного синоптика или народный синоптик заходит на погодные сайты. Но по данным погодных сайтов, похолодание следует ждать после Рождества. А я напомню, народный синоптик обещал после крещения. Холода продержится до крещения. І до кінця місяця чекаються дожди зі снігом.
Ніяк не буду коментувати цю перспективу, тільки нагадаю, що ще більше новин традиційно на сайті сьогодні.ua. Заходьте, дивіться, там у нас дуже-дуже багато цікавого.
До зустрічі, друзі.
Пока.